Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar ārlietu ministres ziņojums par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Turpinām ar debatēm un vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk. Lūdzu, Kirštēna kungs. Lūdzu, apvienot debašu laiks.
Cienījumā sēdes vadītāji, godējumie deputāti, cienījumā ārlietu ministrēm. Es saprotu, ka gan koalīcija, gan valdība ir iestājies neliels apjukums. Un kāpēc? Un te var arī saprast, ka ārlietu ministri nevar tā droši runāt, jo viņi arī īsti nezina, ar ko šis apjukums beigsies. Jo apjukums iestājas pēc vēlēšanām Amerikas Savienotās valstīs. Viss, kam ticējām, ko darījām, ko runājām, ko uzskatījām par svarīgu, izrādījās blēņas. Jo mēs ticējām, ka uzvarēs un prezidents būs Harrisa. Līdz ar to tas izskaidro arī to, ka runātāji vēl šeit, sevišķi no koalīcijas, nav atbildējuši ne uz vienu jautājumu, kas interesē Latvijas pilsoņus un Latvijas sabiedrību. Tas varbūt ir galvenais. Es varbūt atšķirībā no Ukrainas, Krievijas kara darbības tāda operatīvā līmenī apskatīšos gribēt
kolēģi
teikt dažus vārdus par ģeopolitiku. Es saprotu, ka ģeopolitika skolās vairs nemācā, loģika arī nemācā, bet ģeopolitika atšķirībā no tā saucamā tekošā momenta vai taktisko kara darbības ainu apskatīšanas atšķiras ar to, ka tā ir mācība par politiku, ko piekopi valstis. Tās ir kodolvalstis, kuras var iznīcināt vienu otru vai visu pasauli. Un tās pašreiz ir Amerikas Savienotās valsts, Ķīna un Krievija. Līdz ar to Ukrainas un Krievijas karš ir jāskatās drīzāk un vispirms no ģeopolitikas viedokļa. Un kļūda būtu skatīties, kā es teicu, ka tā nav cīņa par ietekmi starp Amerikas Savienotām valstīm un Krieviju, vai kādreiz tā bija starp PSRS un NATO valstīm. Man drusciņi izbrīna arī, ka ārlietu ministrijas konsultanti nav iedevuši nekādu, varbūt, informāciju mums cieniem ārlietu ministriju par Monroe doktrīnu, kura bija 19. Gadsimta atcerieties un kuras princips bija, ka eiropieši pēc pilsoņu kara nemaisās un nebrauc karot uz Ameriku, un amerikāņi nebrauc karot uz Eiropu. Un Monroe doktrīna bija spēkā, kā nerakstīts likums augstā kara laikā starp PSRS un Amerikas Savienotām valstīm. Un tā doktrīna bija ļoti vienkārša, ja, ka NATO karabāzes netiek liktas tieši pie PSRS robežas, un PSRS neliek viņas, teiksim, tieši tur Meksikā vai Kanādā pie ASV robežas. Un tad, kad šī nerakstītā doktrīna tika pārkāpta, atcerēsimies Kubā, tad Kenedijs ar Hruščevu vienojās atjaunot šo kārtību. Ja. Un amerikāņi apņēmās neuzstādīt Turcijā, tur, kas viss tuvā Krievijai, un Krievi paziņoja, ka viņiem nelīdīs, ja PSRS nelīdīs Amerikas kontinentā. Vai šeit var uzskatīt kaut kādā mērā karu starp Krievi un Ukrainu, kā šo Monroe doktrīnas pārkāpšanu? Tā nav man teorija, tā ir Kolumbijas universitāte, kas ir ļoti izcila, ja, un tur, teiksim, pasniedz šo ģeopolitikas kursu, un tur pašreiz pa to skatās. Jūs variet iet internetā, paklausīties tur Jeffrey Sachs vai izlasīt, ko viņš raksta. Bet jautājums ir nākošais. Vai Amerikas Savienotām valstīm ir interešu zonas savas kā tādas? Ja? Te daudz runāja par starptautiskām tiesībām, bet tās vairāk ir mazo valstu pienākumi. Bet šīs te ģeopolitiskās politikas lielvalsts, ja? Viņiem drusciņi savādāk šīs lietas notiek. Jā, Amerikas Savienotām valstīm ir interešu zonas, es varu pateikt, tā nav tikai Panama, Grenlanda, Izraela, tā ir arī Kanāda un tā ir arī Meksika.
Kolēģi, lūdzu jūs mazliet klusāk.
Vai Ķīnai ir savas interešu zonas? Jā, Taivāna, Dienvidķīnas jūra, Sibīrijas austrumi, varbūt vēl kaut kas. Un tad, ja šīm te divām valstīm ir ietekmes zonas vai Krievijai savas ietekmes zonas, kuras mums nav jāatzīst, bet jā, viņai ir. Un kas ir interesanti, tā nav tikai Ukraina vai Baltkrievija. kā Krievija uzskata, bet arī Austrija, kas to ievēro. Un vai jūs ziniet, ka Austrija 1954. Gadā parakstīja līgumu, ka viņai nekad nebūs, viņa būs neitrāla, viņai nekad nebūs NATO bāzes, viņa nekad neiestāsies NATO. Un kāpēc viņš šādu lietu parakstīja? Tāpēc, ka Krievijas PSS karaspēks izvācās tikai pēc tam, kad šāds līgums tika parakstīts. Tad atcerieties 1954. Gadā. Un viņa joprojām ir neitrāla, un viņa arī nestāsies iekšā nekur. Tātad šeit runājot par ģeopolitiku, tas ir ASV Krievijas interešu konflikta risinājums, un loģiski, ka viņu risinās ASV prezidents Trumps un Krievijas prezidents Putins. Putins patiek mums vai nepatīk, jā, bet nu, tas tā notiks. Tagad nākošais, Kārliet ministrija nav izstrādāti varianti. Mēs dzirdējām, kad žurnālisti uzdeva jautājumu Trumpam. Viņam bija trīs runas. Pirmā bija diena pirms inaugurācijas laikā un Nevada Las Vegasā. Jā, un jūs viņus visus varat noskatīties, un tad, kad beidz šīs runas, viņi noķer žurnālisti un saka, varat paiet nost varbūt. Un žurnālisti prasa, bet ja Krievi nepiekāpsies, jā? Un tad Trumps atbildēja ļoti precīzi. Jā, viņš saka, tad mēs varam tur kaut ko, tad, kad viņš arī parakstīja šos te pirmajā dienā jau savus lēmumus, viņš teica, nu, ka mēs radīsim tādu situāciju, vai kā tur tulkoja, briesmīgi tur Krievijai vai kaut kā savādāk, bet otrs variants faktiski, ja tiek panāktas sarunās, šīs vienošanās vai pamieras, tad amerikāņi solīja, un tas jau ir apsolīts, ka tiks mīkstinātas dažas sankcijas. Un tad man ir jautājums ārlietu ministrijai. Vai jums ir šie divi varianti? Variants A, ka sankcijas tiek mīkstinātas, tad kuras sankcijas tiek mīkstinātas, un ko ar to ir domājis prezidents Trumps? Un vai tās būs tās sankcijas arī, kas mums būtu izdevīgi, kuras atcēra? Es domāju, tranzītu, ostas, visu pārējo, vai tās būs kaut kādas citas sankcijas? Ja? Nu, to varbūt mēs dzirdēsim nākošajā reizē. Nākošais, ja nevienojas, ja vispār nenotiek nekāda vienošanās, ja turpinās šis karš, tad radikāli mainās Latvijas situācija. Un tad man atkal ir ārlietu ministriem valdībai jautājums. Par naudām. Vai mēs nopērkam 12 amerikāņu iznīcinātājus F-35, jo Polija nopirka tikko 31 iznīcinātāju par 4,6 miljardiem. Ja tad tur divas eskadras, 12 iznīcinātāju Latvijai, tas būtu 2,5 reizes mazāk, tas maksātu 1,85 miljardi tikai, nu tikpat daudz varbūt uzturēšana kā 3,5 miljardi. Vai mēs to naudu izlietojam 6 miljardus Rail Baltica būvniecībai, vai 13 miljardus izmetam klimatu? Klimata, teiksim, politika, ja 20 miljardus. Vai tomēr mēs nopērkam šo sefu un bruņojamies? Un tad es dzirdu veselu rindu blēņu. Man ļoti apbēdina, ka Saeimas deputāti nav izlasījuši ne 5. Pantu Ziemeļatlantijas līgumā, ne 10. Pantu. Runa absolūts muļķības. 5. Pants nenodrošina mūsu neatkarību. Jo tur ir teiks, ka valstis veiks pasākumus, Un tālāk lasiet, kurus uzskata pa nepieciešamiem. Un katra valsts nosaka, kas ir nepieciešams pasākums. Un viena, es nešaubos, ka Somija un tās astoņas Baltijas un Ziemeļa valsts un varbūt Lielbritānija un Nīderlanda, kas ir tas desmitnieks apvienotie reaģēšanas spēki, un varbūt arī Polija, ka viņi tiešām piedalīsies ar militāru aktīvu kara darbību. Mums ir arī Kanāda un Amerikāņi, bet tie ir nelieli spēki. Bet dažas valsts mums var atsūtīt, teiksim, kaut kādas zāles. Ja? Un ja skatoties tagad, ja Ukraina būtu NATO, mēs nevarētu pārmest, ka Ungārija vai Slovākija pārkāp 5. Pantu, ja viņas abas šīs valsts nodrošina Ukrainu ar elektrību pašreiz. Tātad viņi dara to, ko valdība ir nolēmusi par nepieciešumu palīdzēt Ukrainai, kaut gan Ukraina nav nekāda NATO valsts. Bet nu viņi to 5. Pantu pildu, mums ir jābūt šādā ziņā gataviem, vai arī mēs tomēr tērēsim naudu, jā, tātad, kā precīzi teica ASV prezidents klimata krāpniecībai. Nākošais, vai mēs varam aicināt šeit, piemēram, Grūzijai solīt, vai Ukrainai, vai tur Moldovai pat, ka mēs viņus aicinām, ja mēs uzskatām, ka viņām jābūt NATO. 10. Pants NATO līgumā saka, ka kad puses, tas ir katra valsts, var uzaicināt vienprātīgi nolemjot. jeb kopā vienojoties. Tātad vai mūs ārlietu ministrē, varbūt, ka mums Braža kundze pateiks, ir šāda te piekrišana no Vācijas, no Francijas, no Ungārijas, no Slovākijas, ka mēs aicinām NATO un mēs solam kaut kādā veidā savā vārdā, ja, ka šīs valsts tuvākai laikā varētu iestāties NATO. Tā ir diezgan būtiska lieta. Tagad konkrēti par tiem jautājumiem, kas interesē Latvijas sabiedrību. Vai Latvija izstāsies no Pasaules veselības organizācijas? Vai Latvija izstāsies no Parīzes nolīguma? Var teikt, kāpēc mēs izstāsimies vai kāpēc mēs neizstāsimies? Nu, tad vajag izanalizēt. Ja ASV saka, ka zaļā vienošanās ir krāpniecība, ja Meloni Itālijas prezidenta paziņo, ka Itālija izstāsies, kā nākošā valsts, ja Francijas valdība prasa apturēt direktīvu, kas nosaka piegādes ķēžu pārbaudi, vai šim ķēžu piegādātājiem, vai viņi nenorāda kaitējumu cilvēku tiesībām un videi. Katram uzņēmumam ir simtiem piegādātāji, kuriem ir vēl simtiem apakš uzņēmēji dažādi un citi piegādātāji. Un Francijas valdība saka, šī direktīva ir jāaptur, jo tur var būt iesaistīti simtiem tūkstošu uzņēmumu. Tad jūs iedomājaties, kāda birokrātija, kāds aparāts, ja citur cilvēku nav jāiesaist, lai tikai pārbaudītu. Francijas eirominists Benjamin Sadats tikko paziņoja, ka Francija neatbalstīs direktīvu par korporatīvās ilgspējas ziņu sniegšanu. Nu, tas ir pa izmešiem to novēršanu, tas ir klimata likums, ko mēs nepieņēmām. Kāpēc? Tāpēc, ka rakstīt katru reizi, par cik jūs samazināties izmešu, katra lidmašīna, katra gotiņa, katrs traktors. Ja? Francija pateica, ka viņi prasa šo direktīvu kā tādu vispār apturēt. Tātad mēs te vēl strādājam, skrienam, pa priekšu un gribējām šo klimata likumu pieņemt, ko mēs jau izsmējam savā laikā. Vācija vispār ir sabrukusi. Ja? Tur jau nav tā tikai, ka tur 30 tūkstoši Volkswagens atlaiž. Paskatieties, Tisan jau ir paziņojis par 100 tūkstošiem. Viens pēc otra tiek slēgti uzņēmumi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir nojaukuši tur savus atomelektrostācijas, vējuši vasarā nepūš, enerģijas nav, un cenas ir 40 centiem par vienu kilovātu, ja augstākā cena Eiropas Savienībā, vidē ir kaut kur 25, ja, sabrukums. Nākošais, par Pasaules veselības organizāciju. Amerikas Savienotās valsts izstājās, maksāja 500 miljoni, Ķīna maksāja 39 miljoni. Tagad ASV kongresa, es iecienījumie, godējumie deputāti iepazinušies ar ASV kongresa COVID-pandēmijas izpētes apakškomisijas materiālu, ja, viņa ziņojumu. Maisēts bija nelikumīgas obligācija, obligātā vakcinācija bija kļūda. Blaknes netika uzraudzītas un slēptas. Nāves gadījumi tika slēpti pēc vakcinācijas. Variet dienas biznesa bibliotekā paņemt izlasīt, ja tur ir viss šis, variet iet internetā. 200 tūkstoši tika hospitalizēti uzreiz pēc vakcinācijas, ja tajā pašā momentā viņiem palika slikti. Nomira 38 tūkstoši, kuriem nebija vispār nekāda Covidā. Nu, veselē cilvēku vakcinēt. Tā skaitā 9,2 tūkstoši nomira 2 dienu laikā pēc vakcinācijas. Latvijā šie dati ir salīdzināti ar mirstību līdz 39 gadiem, kuri vispār izslimo dabīgi Covidu. Ja apmēram pa 14-15 tūkstoši nomira šajos 3 gados, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Statistika bibliotekā lejā tikko izrakstīta. Dienas biznesā. Tātad mēs izstājāmies vai neizstājāmies. Pasaules veselības organizācijā novēlošanos paziņoja, slēpa datus un tā tālāk. Ja? Kāpēc paguva Baidens amnestēt galveno šo virusologu, ja? Kā jūs atcerieties? Tāpēc, ka pret viņu kriminālu lietu jau sāk ierosināt. Ja tie bija vesela rinda, kā Amerikā uzskata, ka tie bija noziegumi. Tātad visi latvieši gudrinieki, kas atlaida cilvēks no darba, tas ir radījis kaitējumu, 2 metri starp citu distancēšanās izdomāta pilnīgi bez kaut kādas jēgas, ja jūs varat izlasīt, tikai tāpēc, ka Amerikā bija 6 pēdas, 1,8 metri, tikai tāpēc, ka tas ir vairāk kā 1 metrs, tātad visa tā ir muļķība. Ar ārpolitiku ir saistība, vai mēs izstājāmies no Pasaules veselības organizācijas vai neizstājāmies, ja mums ir grūti to saprast, tāda ir atbilde. Nākošais, 400 tūkstoši latvieši ir ārzemēs pašreiz, ja, tikai Amerikā 92 tūkstoši, PBL dati, Cienējamā ārlietu ministra, Latvija ir zaudējusi procentuāli vairāk cilvēku kā Ukraina pret savu iedzīvotāju skaitu kara laikā. Nu, ne jau tikai viņi aizgriež bojā, viņi valstī ir zuduši kā darba spēks, viņi dzīvo ārzemēs. Mēs sakām, ka mēs viņus atveicināsim apakaļ. Koalīcija un valdība ir pacēlusi nodokļus pa 5%, no 20 uz 25, laikam, lai viņi brauktu šeit, nevis kaut kur, teiksim, kur ir 15 vai 10 vai 12% uz tām valstīm. Ja? Un pēdējais. Aicinām nepieņemt muļķīgus dokumentus, piemēram, kā Saeima 300 pieņem par armēņu genocīdu. Tas bija Kremļa projekts, tad, kad Turcija iestājās NATO, braukāt pa pasauli un stāstīt par šo genocīdu. Pašien Jānis tikko bija Cīrihē, atkal varētu ieiet YouTube, izlasīt, kur viņš pasaka, ka ne Armēnija, ne Armēnijas prezidents, un to ir apstiprinājis viņu ārlietu ministrs, neuzskata šo par, to, par galveno Armēnijas problēmu. Ja? Saem apkaunoja sevi, vēršot
kungs laiks. Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsētāja, kolēģi, cienījamā ārlietu ministre un klātesošie diplomātiskā dienas pārstāvi. Tātad šodien mēs debatējam par gadskārtējo ārpolitikas ziņojumu. Tas sniedz pārskatu par ārpolitikas aktualitātēm pagājušajā gadā. Pasaule, Eiropa un arī Latvija piedzīvo sen nepieredzētu satricinājumus. Jau trīs gadus noris nežēlīgs karš. Ekonomika nav atjaunojusies no Krievijas iebrukuma Ukrainā, izraisītā satricinājuma un ar vienu plašāku ietekmi gūst Eiropas sabiedrības šķeļošs populisms. Taču, lai cik liels satricinājumu pārņemt pasauli, te nedrīkst aizmiglot arī mūsu skatu. Arī šajos laikos jāspēj pieņemt izsvērtu lēmumu. Šodien uzrunāšu trīs jomas, kuras ziņā ir atskatījis ārlietu ministre – ekonomisko sadarbību, enerģētikas politiku un klimata politiku jeb zaļo kursu. Eiropas ekonomika neaug tik strauji, kā daudz no mums vēlētos. Ir jāmeklē jauni izaugsmes ceļi. Maza un atvērta ekonomika, kāda ir Latvija, ir nesaraujami saistīta ar to, kā attīstīsies Eiropas Savienības tautsaimniecība. Latvijas galvenais eksporta tirgus ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Tās ir valsts, kurām mēs varam brīvi tirgoties, izmantojot brīvu preču un pakalpojumu kustību. Tās ir valsts, kuras ir demokrātiskas un prognozējamas un kuras ir vienojušās par kopējiem tirdzniecības noteikumiem. Mums ir jāatzīst priekšrocības, kuras sniedz dalība Eiropas Savienībā, pieeja vienam no lielākajiem tirdzniecības blokiem pasaulē. Tiešās investīcijas Latvijā ar katru gadu turpina pieaugt. Uzņēmēji Latviju atzīst par stabilu investīciju vidi, kurā var droši ieguldīt. Lielākie investori Latvijā ir no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas. Visas valsts pārstāv Eiropas ziemeļdaļu. No vienas puses tas apliecina mūsu reģionu ciešās saites, no otras arī norāda uz potenciālu, kāds vēl citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ārlietu dienests viens no valsts pārvaldes instrumentiem, kurš ļauj atrast jaunas tirgus. Tam roku rokā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru ir jāturpina gan meklēt ārvalstu investīcijas Latvijā, gan arī jauni tirgi Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem. Ar cerībām jāraugās uz lielā reorganizāciju, kas ļaus ieviest svaigas vēspas investīciju piesaistē. Latvija ir ieinteresēta piesaistīt ieguldījumus no stabilām, demokrātiskām un tirgus ekonomikā balstītām tautsaimniecībām. Mūsu dabīgie sabiedrotie ir Eiropas Savienības un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstis. Latvijas uzņēmēji pierādījuši, ka spēja radīt jaunus produktus un pārorientēties krīzes brīžos ļoti strauji. Šķietam mazajam ekonomikas apjomam līdz nāk arī ārkārtīga elastība un spēja pielāgoties. Tā ir mūsu priekšrocība. Mēs redzam, piemēram, reaģējot uz drošības izaicinājumam mūsu pasaules daļā, pēdējos gados ir attīstījusies virkni uzņēmumu, kuri attīst ar vien labākas bezpilota mašīnas, kuras gan brauc, gan lido, gan arī peld. Tas vēlreiz apliecina mūsu uzņēmēju dinamismu. Tie spēj strauji reaģēt uz pieprasījumu izmaiņām pasaulē. Nozīmīgā loma šādos brīžos ir bijusi ārlietu dienestam, kurš sniedz atbalstu jaunu sadarbības partneri un jaunu iespēju atrašanā. Latvija kļūst turīgāk tikai radot arvien sarežģītākas un dārgākas preces un pakalpojumus. Tāpēc ir svarīgi paaugstināt zināšanu daudzumu mūsu universitātēs un pētniecības iestādēs. Latvijas dalība Eiropas kodolpētījuma organizācijā, Eiropas kosmosa aģentūrā un citās dod mums zinātniekiem jaunas iespējas pētīt un radīt jaunas zināšanas. Zināšanas, uz kuru pamatiem tiks balstīt mūsu nākotnes ekonomika. Nesen viesojoties kādā no Latvijas pētniecības institūtiem, uzklausīja atzinīgas vārdus par Latvijas aktivitāti šajās starptautiskajās organizācijās. Dalība tajās palīdz apmainīties ar idejām un atrast jaunas sadarbības partners nākamajiem projektiem. Ekonomikas attīstībai nepieciešama stabilitāte, gan valsts pārvaldes darbību prognozējamība, gan arī drošība, gan arī cenu stabilitāte. Viens no nestabilitātes avotiem ir enerģijas cenas. Vēsturiski gan 1973. Gada pasaules naftas cenas šoks, gan 2008. Gada krīze, gan arī cenas vārstības pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir radījuši ekonomikas lejupslīdi, inflāciju un patērēta uzvedības izmaiņas. Kā atbildes soļi tika ieviesa dažādas politikas, lai samazinātu šādu satricinājumu efektu. Arī Latvijai un Eiropai šī nesenā enerģijas cena krīze ir jāizmanto kā iespēja. Mēs neražojam enerģiju visā. Visa Eiropas Savienība ir atkarīga no ārējiem enerģijas piegādēm. Mums ir svarīgi, ka pērkam ar vienu mazāku un ar vienu vairāk naudu atstājam Latvijas un Eiropas Savienības tehnoloģiju ražotājiem. Tādā veidā audzējot Latvijas un Eiropas alkājumu. Pieaugot pašu saražotiem enerģijas apjomam tāda sektora transports, mazie vidēja uzņēmumi, energo ietilpīga ražotāji, būs imūnāka pret satricinājumiem enerģijas tirgos. Latvijai šī ir iespēja, kuras izmantošana svarīga būs arī ārpolitika. Vācijas lielākā enerģijas patērētā Eiropā interese par elektroenerģijas piegādēm no mūsu reģiona apliecina Latvijas kā elektroenerģijas ražotāju potenciālu. Savienojums starp Latviju un Vāciju ir iekļauts Eiropas pārvades sistēmas operatora tīklu 10 gadu attīstības plānā. Šāda apjoma enerģijas ražošana radīs gan jaunas darba vietas, gan arī nodrošinās tautsaimniecībai cenu stabilitāti. Priekšnoteikums sekmīgai šī projekta īstenošanai ir neatslāstoša sadarbības uzturēšana Vācijas puses. Latvijai šī ir iespēja, kur jāizmanto. Neviena valsts nav kļuvusi nabagāka pārdodot pie sevis iegūto enerģiju. Mūsu paša enerģijas ražošana cieši saistīta ar klimata politiku Eiropas Savienībā, jeb tā saucamo zaļo kursu. Tā nosaka ambīcijas, ar kādu virzāmies uz tīrākas enerģijas izmantošanu, enerģētisko neatkarību un jaunu tehnoloģiju attīstību. Kā redzams, tad Eiropas Savienības klimata politika paliek nemainīga, virzīties uz klimata neutralitāti. To apliecina arī vadošo partiju programmas gaidamās Vācijas vēlēšanās. Tajās nav atrodama attiekšanās no Eiropas klimata mērķiem. Eiropa savu kursu nemainīs. Klimata politika arī ir Latvijas interesēs. Tā dod iespēju attīstīt jaunas tehnoloģijas un jaunas tautsaimniecības nozares. Ražot pašiem savu enerģiju tādā veidā samazinot vajadzību pēc gāzes un naftas piegādēm. Mums ir jāsamazina atkarību no importa un jāiegūda līdzekļi Latvijas un Eiropas tehnoloģiju ražotājos, tādējādi veicinot Eiropas kopējo labklājību. Kā pamatot norādīts Draghi ziņojumā, pamatā jābūt pilnveidotai Eiropas industriālajai politikai. Tajā pašā laikā, īstenojot klimata politiku, mums jāuzklausa sabiedrības iebildumu un jāparāda, ka tā kļūst par visu sabiedrības veiksmes stāstu. Tas ir kopīgs uzdevums visām Eiropas Savienības valstīm. Klimata politikā mums jāparedzē tehnoloģiju attīstību, nevis tikai mērķu izvirzīšanu. Caur tehnoloģiju attīstību mēs sniegsim arī izvirzītos mērķus. Šajā attīstībā ir jāsakmē ES konkurētspēja ar fosilo energoresursu ieguvēju valstīm, kur ekonomika, kā redzam Krievijas piemērā, ir atkarīga no energoresursu cenām. Šīs valsts, kad rodas iespēja, nekautrēs izmantot tirgus varu par patērētājiem, kā Krievija ilgstoši to ir darījusi, un mēs piedzīvojam to regulāros OPEC lēmumos. Viens jautājums, kas saistās ar klimata politiku, ir par Latvijas vietu pasaulē. Vai Latvija var atļauties izvēlēties atsevišķu Eiropas Savienības vērtības? Kopējai aizsardzībai, kurā esam ieguvēji, jā. Kohēzijā, kurā saņemam atbalstu, jā. Lielāk atbalstu lauksaimniekiem, arī jā. Iekšējiem tirgum, kurā mēs pārdodam preces un pakalpojumus, arī jā. Bet to, kas mums nepatīk klimata politika, pret to mēs iebildīsim. Manuprāt, šāda pieeja agri vēl novest pie Latvijas starptautiskās reputācijas sagrūma. Turklāt esot tur, kur pieņem lēmums, Latvija arī spēj tos ietekmēt, nevis skrietiem pakaļ, pēc tam, kad ir jau pieņemta. Tomēr ir skaidrs pieprasījums pēc klimata politikas pārskatīšanas. Un arī ir skaidrs, ka klimata politika piedzīvos pārmaiņas. Piemēram, birokrātijai, kas saistās ar to, jāsamazinās, jābūt arī saprotamai industriālajai politikai, kā attīstīsim tehnoloģijas. Latvijai jāizmanto šī iespēja, lai virzītu diskusiju racionālā gultnē. Racionāls skatījums ir vienkāršs. Ne Latvija, ne Eiropas Savienība nav fosīlu energoresursu ražotāji. Mūsu prioritātei jābūt tehnoloģiju modernizācijai, kas ļauj efektīvāk un lētāk iegūt atjaunojamos energoresursus. Saules un vēja enerģija, kā arī attīstīt nākotnes enerģijas tehnoloģijas, ūdeņradi, amoņoku vai etanolu. Tikai attīstot šīs, mēs spēsim nodrošināt cenu stabilitāti un ekonomikas noturību pret ārējiem satricinājumiem. Alternatīvi nemitīgi skatīties, ko darīs OPEC valsts, tai skaitā Krievija. Tās pasaules naftas cena pielāgo savu budžetu vajadzībām. Tā arī būtu atbilde populistiem. Kolēģi, Latvijas nākotne saistīta ar kopējo Eiropas Savienības politiku. Lielākie investori Latvijai no Eiropas Savienības un no mūsu reģiona valstīm. Mūsu tautsainiecības attīstība ir saistīta ar Eiropas attīstību. Aicinu turpināt darbu pie attiecības stiprināšanas ar mūsu partneriem, meklējot to, kas mūs vieno ar arvien ciešākām saitēm. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Irmai Kalniņai. Lūdzu apvienot laiku.
Cieņamā Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienītā ārlietu ministra, ekscelences, kuri klausās tiešsaistē, godātie kolēģi. Kā vadītāji no ASV, Latvijas deputātu grupas sadarbības veicināšana ar ASV parlamentu, es vēlos izteikt līdzjūtību Amerikas vēstniekam Christopher Robinsonam par traģisko pasanžieru lidmašīnu avarēšanu Potomacs upē pie Vašingtonas. Visi 67 cilvēki, ieskaitot jaunu ASV daļslidotāju, viņa ģimenes, zaudēja savu dzīvību. Tas tikai apliecina vēlreiz par mūsu ļoti trauslīgo dzīves likteni. Bet šodien es runāšu par kaut ko citu. Mani pārliecība, kad es vēlos aizstāvēt ārpolitikas ziņojumu, kas kalpo kā mūsu kopīgo sasniegumu, mūsu kopīgo sasniegumu un nākotnes redzējumu un apliecinājumu. Es vēlos izcelt vairākas būtiskas jautājumus, esam uzskatījuši jaunu sadarbības posmu un transatlantisko partneru ASV, kas apliecina, ka mūsu dienas kārtība ar vien būtiskāk vieta ir jautājumi par Ukrainu, par NATO, par Eiropas Savienību, par tuvajiem austrumiem, Krieviju un attiecības ar Kanādu. Jaunā ASV administrācija prezidenta Trumpa vadībā izaicinās visu pasauli. Mēs vēl esam jaunšinīs informācijas apritē, kas no rīta notikās, vakarā būs kaut kas jauns. Es esmu pārliecināta, ka būs visādi komentāri par notikumiem. Tos mēs vēl tiksim, un tas nav mans darbs šī brīdī, lai viņas visu citētu. Bet šajā situācijā mums ir strateģiski ne tikai jādomā, bet arī jāplāno stiprāk, drošāk un pastāvīgāk Eiropa. Latvija ir izvairījusies no klišejas. Amerikā dara tā, darīsim arī mēs. Mums ir jāizvairās no tādiem teikumiem. Mums jāiet savs ceļš, balsoties uz mūsu pieredzi, uz mūsu vajadzībām un ilgtermiņu mērķiem. Laiks, kad bijām lūdzēji, ir palicis pagātnē. Mēs esam pierādījuši, kad varam būt pašpietiekami un konkurēt spējīgi pasaules tirgos. Un par to es esmu ļoti lepna. Mums vairs nevajadzētu būt apmierinātiem ar saņēmēju lomu. Ir pienācis laiks kļūt par devējiem, aktīvi piedaloties starptautiskās iniciatīvās, daloties savā pieredzē, stiprinot spēcīgu un uzticamu partneru tēlu. Un es zinu, kad mēs to varam darīt. Tomēr jāatzīst, ka globālajā arēnā uz mūsu rīcības spēju gulstās vēl divi milzīgi mākoņi. Disinformācija kā viens un klimata pārmaiņas. Disinformācija sēj neusticību valdībām, medijiem un šķēla sabiedrību, kā arī ietekmo vēlēšanas, padarot informācijas telpu par īstu karas lauku. Un tad ir klimata pārmaiņas. Dabas katastrofas kļūst ar vien spēcīgāks, klimata bēgļi jau ir realitāte, un mums ir jāmaina veids, kā tiek ražot un izmantot enerģiju. Mēs to redzam arī tepat Latvijā. vasaras vētras, sausuma periodi, tiek saprast, ka kaut kas ir jādara. Kaut kas ir jādara. Šie jautājumi prasa ātru un gudu rīcību gan mūsu valstī, gan pasaules līmenī. Ja gribam nākamajām paaudzēm nodrošināt drošu un stabilu vidu. Runājot par sevi, es gribu, lai man 4 mazdēli, kur varbūt kādien visi dzīvos Latvijā, varēs baudīt šo skaisto dabu, ko mēs šodien, pa ko mēs domājam. Šie jautājumi būs arī starp galvenajiem turpmākos 14 saimes darbības gados, kur notiks mūsu iekšpolitiska attīstība, jo ārējos un iekšējos procesus, ja saiet kopā, viņus nevar nošķirt. Tas skaidri parāda Latvijas stratēģisko lomu pasaules arēnā un izceļ 3 galvenos virziens. Un es zinu, ka jūs esat daudz dzirdējuši par šiem virzieniem šodien, un es jūtos lepni, kad pat savā runā es arī varēju apliecināt. Numur 1 – valsts drošības stiprināšana, ekonomisko izaugsmu un sabiedrību un arī diasporas aktīvo iesaist ārpolitikas lēmumu pieņemšanā. Tātad pirmais ir drošība – mūsu kopīgā atbildība. Latvijas ārpolitikas galvenais mērķis joprojām ir skaidrs – stiprināt valsts drošību un starptautisko kārtību. Starptautisko kārtību. Ja jūs padomājat, ko tas nozīmē un kurš to mēģina šī brīdī izjaukt, jūs sapratīsiet visu jēgu, ko mēs un ārlietu ministri mēģinājis jums pateikt. Krievijas militārā agresija Ukrainā mums visiem ir atgādinājums, ka draudi Eiroatlantiskajā telpā nekur nav pazuduši. Nekur. Un kā minēja Bergmaņa kungs, ko mans nelaiķi vīrs Ojārs teica, ka nekad neticēt, ko saka Krievi un Krievijas vēstnieks. Un pa viņu smējās, bet ne pa visam, jo tā bija tā ironiska smiekļa. Un tas mums ir piepildījies. Un bieži vien, un es zinu, ka Bergmaņa kungs piekritīs un Letkovs kungs piekritīs, NATO aprindās mūsu kolēģi saka, jums bija taisnība, jums bija taisnība. Mums vajadzēja klausīties, ko jūs teicāt. Tātad, es jūtos lepni un mēs visi kopā varam jūties gandarīt, kad mēs esam Ukrainai sasniedzuši 830 miljonus eiro. Tas parāda mūsu solidaritāti un spēju rīkoties. Arī NATO klātbūtne ir palielinājusies. Un šeit es saku lielu, lielu pateicību Kanādā, ko es arī vadu Kanādas sadraudzības grupu. Viņu brigāti tagad 14 sabiedroties valsts un pirmo reizi šeit ir arī Zviedrijas karavīri. Bet NATO... Man prieks, ka Bergmaņa kungs arī varēja detalizēt pastāstīt par NATO parlamentārā asemblī, kas šogad svin savu 70. Dzimšanas dienu. Un tas jau vien ir liels panākums, un man prieks, ka tagad jūs zinat daudz vairāk par NATO PA. Mūsu aizsardzība budžets tagad ir 3,45% no IKP, kas ne tikai stiprina mūsu spējas, bet ļauj aktīvi iesaistīties NATO kolektīvā aizsardzībā. Un šodien es dzirdēju biežāk izskanēju, vai tas ir pietiekam. Vai tas ir pietiekam. Es pauzīt un pateikšu, ka Trumpa kungs jau vēlas, lai mums būtu līdz 5. To mēs vēl redzēsim, cik mēs varēsim šo uzdevumu pildīt. Šobrīd ir kā ir. Latvija aktīvi strādā Eiropas Savienībā un NATO ietveros, lai ierobežot Krieviju un Baltkrieviju. 2024. Gadā Eiropas Savienība ievesa jaunas sankcijas, un mēs bijām starp tiem, kas virzīja ierobežojumus Krievijas enerģētikas sektorā un cīnījās pret ēnu flotas darbību. Mūsu pozīcija šajā ziņā ir skaidra. agresijai ir jātiek apturētai. Tomēr, un tomēr Baltkrievijas īstenotais hibrīdkarš pie mūsu robežām rada jauns izaicinājums. Migrantu plūsma organizācija apdraud ne tikai Latviju, bet arī Eiropas Savienības ārējo robežu drošību. Mums jāturpina strādāt, lai starptautiskie partneri saprast situācijas nopietnību un kopā ar mums pieņem konkrēts lēmums gan Eiropas Savienībā, gan NATO līmenī. Taču drošība neapstājās pie robežām. Baltijas jūra un Kurzemes krasts ir strateģiski nozīmīgi reģioni. Šeit atrodas kritiskā infrastruktūra, piemēram, gāze un naftas sauruļu vad, optiskā šķiedras kabeļa un jūras vēja ģeneratori. Šīs infrastruktūras ir būtiski energoapgādēji un reģionālai attīstībai, bet tas ir arī viegli ievainojams. Mēs to skaidri redzējām, ka tika bojāts Somijas un Igaunijas elektrības kabels, un šonedēļ arī Latvijas valsts radio un televīzijas centra kabels iespējām Krievijas ēnu flotas aktivitāšu dēļ. Nozīmīgi ir stiprināt reģionālo sadarbību, kā to paredz Baltijas sardz, jeb Baltic Sentry. Iniciatīva, lai nodrošinātu efektīvu kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Turklāt pašu uzmanību jāpievērš Baltijas jūras vidas drošībai, jo pastāv piesāņojam risks no vecajiem kuģiem un varķiem, kas var stūrēt bīstamā vidē. Taču jāatzīst, ka Ziemeļu valsts un Baltijas valsts NB8 vienotie uzskat par drošības izmaksām būtiski atšķirās no valsts skatījumiem. Tas, kas neatrodās līdzīgos drošības apstākļos, piemēram, Itālija, Spānija, Portugāla, viņiem ir dažādi uzskat par samaksām un izmaksām. Šeit mūsu reģionā drošība ir eksistenciālais jautājums. Un es domāju, jūs man piekritīsiet, ka tas, kad mēs dzīvojam tik ļoti tūp ar agresīvas valsts, mums tas ir eksistenciālais jautājums. Grūti izrunāt. Šī atšķirība izpratne rada izaicinājums. Jo Eiropas Savienība un NATO līmenī mums ir jāpanāk kopīgi vienošanās par prioritātēm. Un tad jautājums ir, kādas ir tās prioritātes. Mūsu reģionam ir jābūt par piemēru demonstrēt, ka drošības izmaksas nav izdevumi, bet gan ieguldījumi mūsu kopīgā nākotnē. Otrais – ekonomiskā izaugsme. Pamats valsts nākotnē. Drošība nav tikai militārā vai infrastruktūras aizsardzībā. Tā ir arī ekonomiskā stabilitāte. Šajā ziņā Latvija 2024. Gadā ir spērus būtisks soļus. Ārlietu dienests aktīvi atbalstīja Latvijas uzņēmumus, palīdzot paplašināt eksportu, tirgus un veicināt investīcijas piesaist kopā ar LIES vadību. Un ne tikai. Piemēram, tika atbalstīt zinātnes un jaunu uzņēmumus pārstāv, lai viņi iesaistītos starptautiskos tirgos un sadarbības projektos. Šajā kontekstā es vēlos izcelt Spotlight Latviju, kas sadarbojoties ar diasporas pārstāviem kļuva par nozīmīgu platformu Latvijas uzņēmumiem, lai atrast jaunus, spēcīgs partners un investīcijas spējas. Arī ASV un Latvijas ekonomiskā sadarbība ir stiprināta. Prezidenta vizīte Kalifornijā parādīja mūsu apņemšanos attīstīt inovatīvas tehnoloģijas un sadarboties tādās jomās kā mākslīgais intelekts un 5G un 6G tehnoloģijās. Tas ir būtiski mūsu konkurētspējīgi nākotnē. Jo kas šodien ir tehnoloģijā pēc nedēļas, pēc divām, pēc gadu, būs jau novecojis. Tāpat mūsu tikšanās ASV sadraudzības grupas ietveros ar vēstnieku skaidri parādīja interesi piesaistīt investīcijas enerģētikas un tehnoloģijas sektoros. Un pēdējais – diaspora. Mūsu tautas spēks ārvalstīs. Gribu īpaši uzsvērt manu personīgo un tū tēmu – diaspora.
Laiks.
Es pagarināju.
Viss jau ir apvienots, vairāk nav.
Man tā doma, es atvainojos.
Saimnīgs.
Jā, paldies.
Kolēģi, paldies. Visiem ir vienāds.
Es tā ātri izcelšos svarīgākās lietas. Es gribēju pateikties Ārlietu ministrijas konsultatīvā padomē par viņu sadarbību diasporu. Es gribētu arī brīdināt jūs.
Kalniņas kundze, ir laiks patiešām. Mums visiem ir vienādi. Paldies.
Paldies jums.
Paldies. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus iesniegumus no deputātiem. Deputāti Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Ināra Mūrniece, Uģis Mitrēvits, Augusts Brigmanis, Didzis Zemers, Edmunds Ziutiņš, Linda Liepiņa, Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Jānis Reirs, Gatis Liepiņš, Alīna Gendele, lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 65. Pantu slēgt debatētāju sarakstu, kā arī saīsināt runas laiku 5 minūtes pirmo reizi un 1 minūti runājot otru reizi. Par pirmā darba kārtības jautājumu Ārlietu ministres ziņojums par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu. Saīsināt debašu runas laiku un slēgt runātāju sarakstu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 3, atturas 2, lēmums pieņemts. Un, kolēģi, mums ir vēl viens iesniegums Saeimas prezidijam, ar kuru deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Edmunds Ziutiņš, Andris Šuvājevs, Aleksejs Rosļikovs, Ināra Mūrniece, Māris Spriņģuks, lūdzu izsludināt pārtraukumu 2025. Gada 30. Janvāra sēdē pēc jautājuma par Ārlietu ministres ziņojumu, par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikas un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā sēdes atsākšana noteikti pēc prezidija lēmuma. Tātad pēc ārlietu debatēm izsludināt pārtraukumu. Un līdz ar to mēs sarakstu slēdzam arī par debatētājiem. Pēdējais debatētājs šajās ārlietu debatēs ir Jurģis Klotiņš. Turpinām debates un vārds debatēs ir deputātei Annai Rancānei 5 minūtes un apvienot. Tad lūdzu apvienot debašu laikus.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Ārlietu ministres kundze, izturīgie un pacietīgie kolēģi. Ārlietu ministrijas ziņojums par ārpolitikā paveikto un plānoto skaidri, vienkāršā un saprotamā valodā iezīmē tos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd jāsaskaras visai mūsu sabiedrībai, jebkurā Latvijas vietā. Ārlietas vairs nav nekas tals un nesaprotams. Šobrīd, kad te pat netālu notiek karš, ik viens iedzīvotājs, vai tas būtu uzņēmējs, valsts vai pašvaldības ierēdnis, kultūras darbinieks, jaunietis vai seniors, ir kļuvis par savas valsts diplomātu, kura rokās ir Latvijas drošība, konkurētspēja, Latvijas valstiskais prestižs un cieņa. Un no tā, kā mēs cienīsim savu valsti, ir atkarīgs, vai mēs necentīsimies apiet noteiktās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, vai neizvēlēsimies agresoru valstī ražotās preces, vai nekāpsim autobusā, lai dotos turisma braucienā uz Baltkrieviju, kur taču viss ir lētāks. Šoreiz gribētu īpaši runāt par dažiem aspektiem, kas saistās ar Latgali un Alūksnes novadu, kas ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Un līdz ar to šī brīža ģeopolitiskajā situācijā valstī ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība austrumu robežai. Pirms Krimas aneksijas un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā par šī reģiona priekšrocību uzskatīja, ka tas ir tilts starp austrumiem un rietumiem. Bet tagad šis pluss ir pārvērties par lielu mīnusu, izaicinājumu un nopietnu traucējumu investīciju piesaistē. Un līdz ar Eiropas Savienības valstu pārrobežu sadarbības programmu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, no pierobežas reģioniem tika aizverzīti prom kopā 257 miljoni eiro, kas tiešām ir nozīmīgs zaudējums attiecīgām teritorijām. Bet vai mums būtu morālas tiesības šobrīd atļauties šo sadarbību? Ir pašvaldības, kuras jau ir pārtraukušas noslēgto sadarbības līgumus ar Krievijas federāciju un Baltkrieviju. Kaut gan ir arī valsts pilsētas, kuras tos ir tikai iesaldējušas. Acīm redzot ar domu, ka kaimiņa attiecības ir jāsaglabā. Bet joprojām vēl nav normatīvu aktu, kas uzliktu pašvaldībām par pienākumu laušos līgumus. Un ir jāpiekrīt Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniekam Mārcim Balodim, ka šādi vēstījumi, ka ir izdevīgi saglabāt šos līgumus, ir izdevīgi Krievijai, un šādas cerības nav savietojamas ar Latvijas un Eiropas ārpolitisko kursu. Robežas aizvēršana un sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšana, apstājoties pārrobežu tirsniecībai un turismam, ir izaicinājums, bet vienlaikus arī stimuls austrumu pierobežā meklēt jaunus attīstības un izaugsmes virzienus. Un arī rīcības plāns, kas šogad pieņemts austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmē, nosaka, ka ir nepieciešams padarīt Latvijas austrumu pierobežu par pievilcīgāku vietu gan tautsaimniecības attīstībai un investoriem, gan iedzīvotājiem, to noturēšanai un piesaistēji. Un te ir jāsako citu valstu – Somijas, Norvēģijas, Polijas pieredzēji. Austrumu pierobežas stiprināšana, kā visas Eiropas Savienības drošības jautājums, ir viens no Latvijas izaicinājumiem un ir jācīnās par finansējumu specifiski Eiropas Savienības austrumu pierobežas valstīm un reģioniem tieši Eiropas Savienības daudzgadu budžetā pēc 2027. Gada. Un pārrobežu sadarbības programmas ir jāpaplašina, dodot iespēju slēgto sadarbības virzienu vietā, sadarboties kaut vai ar, piemēram, ar Polijas vai Somijas reģioniem. Latgales uzņēmēji ar ārlietu dienesta starpniecību ir gatavi dibināt jaunus biznesa kontaktus, piesaistīt investīcijas, biežāk piedalīties uzņēmēju delegāciju vizītēs. Un šāds atbalsts Latgales reģionam ir vitāli nepieciešams. Svarīga ir arī ārlietu dienesta sadarbība ar austrumu pierobežas vidusskolām, atbalstot patriotu audzināšanu un jaunsardzes kustību tajās. Mana Latvija, mana atbildība. Šis mūsu zemessardzes vadmotīvs ietverts arī ārlietu ziņojumā, un tas caur bija visu tā būtību. Valsts ārpolitisko mērķu sasniegšanā ir jāiesaista visa Latvijas sabiedrība. Paldies!
Paldies!
Vārds klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamā ministri, deputāti. Apņemties kaut ko darīt un patiešām izdarīt ir divi ļoti atšķirīgi uzdevumi. Klimata un enerģētikas ministri pārsvarā saskaras ar citu ministru uzņemto un deputātu atbalstīto saistību izpildi. Neviena Latvijas pozīcija attiecībās par dažādiem jauniem pienākumiem, mērķiem, ilgtspēja un zaļināšanas jautājumās nav apstiprināta no mūsu valsts bez Saeimas Eiropas lietu komisijas apstiprinājuma vai valdības. Vēl pagājušo gadu saņēmām no vairākiem resoriem pieprasījumu piekrist dažādiem jauniem mērķiem vai finansiāli atbalstīt ANO struktūras. Vai tiešām mēs vienmēr aprēķinām vai solītie labumi, vai tas ir publiskais finansējums no Eiropas, vai kas cits ir ar pluszīmē vai vismaz līdzvērtīgs uzņemto saistību izpildē? Piemēram, kad klimata enerģētas mīsts saņēma pirmo uzstādījumu no Eiropas komisijas par saistībām, lai saņemtu repalvēru finansējumu, sākotnējās prasības bija kosmos. Taču strādājot ar Eiropas komisiju vairāk nekā 6 mēnešus smaga darba, un mēs varam pateikt, ka jau saistības mēs varam apstiprināt, ka ir daudz mazākas un samērīgas. Un repalvēru finansējums tautsainiecībai nes daudz lielāku labumu nekā tām saistīto pienākumu izpildu. Labumu gūstam ar mazākiem tarifiem, lielākiem pieslēgumu jaudām un stabilāku elektroapgādi. Repower finansējums bija tas, kas augstsprieguma tīkli ieguldīja baterijām, kas tiks uzstādītas oktobrī, kas palīdzēs samazināt gan pīķus, gan sabalansēt, gan arī samazināt elektrības cenas un sadales tīkli to finansējumu izmantojot gaisvada līnijas, mainot pret kabeļiem. Diemžēl redzot, cik gals mums sokas transportā un cik smagas diskusijas šobrīd ir lauksainiecības sektoros, ir sajūta, ka vēsturiski uzņemoties saistības, esam bijuši viegliprātīgi. Mans aicinājums deputātiem šeit, ārlietu ministrijiem, jo īpaši mums deputātiem Eiropā rīkoties gudrāk. Nevis solīt un tad izlikties, ka no soliem varam viegli atkāpties ar vieglu roku, bet rēķināt vispirms. Par brīvu nekur neko nedot. Tāpēc jāvērtē katrs atbalsts, ko saņem un ko par to ir jādod pretī. Nu vēl, lai nākotnē gan lēmēja vara, gan izpilda vara, varam būt droši, katrs eiro ieplūs Latvijā, lai vairot mūsu cilvēku labklājību, jo tā ir mūsu lielākā vērtība un tas ir, par ko mēs iestājāmies. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamā ārlietu ministra. Jau trešo gadu Krievija veic savu karu Ukrainā, un tas, par ko es vēlējos runāt šajos apstākļos, ir par Krievu biznesa ietekmi uz Latvijas politiku un ārlietu ministrijas lomu šajā jautājumā. Tas, ka Latvija kopš neatkarības atjaunošanas ir lēnām, bet noteikti noslīdējusi uz pēdējo vietu starp Baltijas valstīm, ir pirmkārt pateicoties jau 90. Gados izvēlētajam kursam maksimāli saistīt savu ekonomiku ar Krieviju. Tranzītā, tirzniecībā, biznesā, banku sektorā, visur, kur vien iespējams. Ja Igauni izvēlējās Somiju, Lietuvu, Poliju, tad Latvija, Krievija, ar visām no tā izrietošām sekām. Pat tagad, trešajā kara gadā, Latvija nevar no tā īsti tikt vaļā, nekādi. Ārlietu ministra tiekoties Nacionālās apvienības frakcijā atzina, ka uz ministriju un uz valdību tiek izdarīts spiediens no biznesmeņiem, kas saistīti ar Krieviju, kur tirgojas Krievijā un kuriem Krievijā ir aktīvi. Jā, tā tas ir. Atceramies, ka arī uz Saeimu šie biznesmeņi rakstīja vēstules, klapatojot, piemēram, pret Maskavas nama atņemšanu, jo tad arī viņu aktīvu Krievijā būšot apdraudēti. Šajā gadījumā tā bija Rietumu banka, kā mēs atceramies, kuras saistība ar Krieviju ir sen zināma un kuras vadītāji dāsni ziedojuši vienotībai. Taču šādi biznesi un biznesmeņi ir tūkstošiem. Ieiet, piemēram, Rimī tirzniecības centrā Juglā, tur ir tāds veikals lauku bauda, kas ir Krievijas pilsoņu biznesa. Tur gan iz visas preces, kas ir plauktos, ir ražotas Krievijā. Krievija Baltijas jūrā pret mums veids gan iz atklātu karadarbību, bet mēs tirgojam Krievu preces un pildām Krievijas kara kasi. Kas traucē to izbeigt? Kas traucē noteikt 50 vai 100% ievedmuitu Krievijas precēm? Ja ir vajadzīgs Eiropas regulējums, Latvijas ārlietu ministrija var to droši iniciēt. Krievu nauda 10 gadus neļāva Latvijas valdībai izbeigt termiņu strēžinās atļauju tirgošanas programmu. Kā pa celmiem gāja ar asins graudu, mangānu, rūdes, tranzīti ierobežošanu. Un vēl ar vienu tirzniecību ar Krieviju būtiski nemazinās. Tieši otrā, Latvija ir kļuvusi par alkohola un atsevišķu luksusa preču eksporta līderi uz Krieviju. Pēc sankciju ieviešanas neadekvāti ir pieaudzis Latvijas biznesa, piemēram, uz tādām valstīm kā Kazahstāna. Pa Liepājas šosei Kazahu fūras iet nepārtrauktā straumē. Nav grūti uzminēt, kāds ir šo preču patiesais gala mērķis. Uz visu to Latvijas valdība piever acis. Vēl vairāk, kuluāros pat izskan, ka nevaram mēs pilnībā Krievijas tranzītu apcirst, jo tad budžetā var pietrūkt naudas aizsardzības izdevumu kāpināšanai. Tā ir absolūti aģgārna un kaitīga loģika. Tikpat kaitīga, cik savulaik bija padarīt Latviju ekonomiski atkarīgu no Krievijas, gandrīz visās jomās, kas bija ceļš uz sabrukumu un atpalicību. Jo ātrāk Latvijas valdība atbrīvosies no Krievu biznesa atkarības, jo labāk. Bez tā labu rezultātu nebūs. To lieliski saprata pirmskara Latvijā un perfekti formulēja toreizējais sūtnis Maskavā Bilmans, kurš rakstīja sekojošus vārdus. Mums ar padomu Krievijā kā droši un stabili saimnieciski aizmuguri nav ko rēķināties. Pat tranzīta ziņā nē. Leģenda par Krieviju kā Latvijas un Baltijas valstu Hinterlandi ir pilnīgi atmetama un viņa pausti ir pat kaitīgi Latvijas saimniecības neatkarības principam. Tāpēc arī pirmskara Latvija bija plaukstoša valsts un nebija pēdējā Baltijā, tāpēc, ka bija skaidrs kurs uz rietumiem. Un ne tikai formālās deklarācijās, bet arī darbos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Matim Švinkam.
Saimnes priekšsādātāji, ārlietu ministra Bražas kundze, deputāti, deputāts. Paldies ārlietu ministrei par šodien sniegto ziņojumu par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Paldies ārlietu resoram par nenogurstošo darbu Latvijas interešu un vērtību aizstāvībā. Latvija balstās uz starptautiskajām tiesībām un normām, tostarp ANO principiem, kritizējot tur, kur šīs normas tiek pārkāptas. Tieši tāpēc mēs sagaidām, ka arī citas demokrātijas ievēros šīs pašas normas. Starptautiskā kārtība, kas balstīt likumos, ir īpaši svarīga mazām valstīm kā Latvija. Starptautisko normu pārkāpumu nevar kļūt par normu, kas ir bīstami un var ietekmēt neatkarību un valstu autonomiju. Mūsu pienākums ir stiprināt noteikumos balstīt starptautisko kārtību, ko varam panākt tikai ar konsekventu pieeju un nenogurstošiem aicinājumiem saviem sabiedrotajiem. Demokrātija ir vērtība, kas ir jāsargā katru dienu. Tā ir mūsu valsts pamats un mugurkauls. Cilvēktiesību ievērošana ir demokrātijas pamatvērtība. Cilvēktiesību ievērošana ir pamatprincips, uz kuru balstās starptautiskā kārtība. To pārkāpšana rada ne tikai vietējas konflikts, bet arī veicina globālu nestabilitāti, kas apdraud visu valstu drošību. Es ilustratīvi gribu runāt par Gruziju Armēniju, par to ceļu uz Eiropas Savienību. Gan Austrumu partnerība, gan NB8 formāts ir bijis tas, kas ir veicinājis atbalstu Gruzijai un Armēnijā ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Partnerības līdzekļu piesaistes instruments ir bijis ekonomikas un investīciju plāns, kas atbalsta investīciju piesaista konkrētās jomās šīm dalību valstīm – satiksmes, vides, enerģijas, cilvēku kapitāla privātā sektorā. Sākot ar 2021. Gada Eiropas Savienība šī instrumenta ietvaros ir piesaistījis Gruzijai 2,1 miljārdu eiro infrastruktūras satiksmes uzlabošanai gan iekšējai valstī, gan savienojumības ar Eiropas Savienību kontekstā. Gruzija līdz 2024. Gadam ir bijis veiksmes stāsts. Gan pirmā 2014. Gadā parakstījis asociāciju līgumu, gan visi turpmākie sasniegumi. Rezultātā 2023. Gadā Eiropas Savienībā kļūst par galveno tirdzniecības partneri, investoru un finansiālo instrumentu sniedzēju. Bet tomēr pēdējo gadu laikā Gruzijas politiskais kurs, neskatoties sabiedrības pārliecību, ir strauji mainījies valdošai partijai, Gruzijas sapnis sliecoties uz Krievijas pusi. Tā dēvētais ārvalstu aģentu likums. likums par tā saucamajām ģimenes vērtībām, kas ierobežo LGBT kopienas cilvēktiesību. Oligarhi ietekme, Krievijas ir ietekme. Oligarhs Ivanišvili ir viens, kas pārveido Gruzijas valsti. Mums Latvijā ir bijusi pieredze ar oligarhiem, kas mēģinājuši nozakt valsti. Mēs zinām Rīdzenes sarunas, kurās mēģinājuši sakārtot lietas. Mēs zinām šīs politekonomikas un politbiznesmeņus, kas ir mēģinājuši nozakt arī Latvijas valsti. Mums šī pieredze ir bijusi, mums ir jāpalīdz Gruzijas cilvēkiem, lai virzītos uz priekšu. Arī par Krievijas ietekmi mēs redzam, ka šis ir Krievijas scenārijs. Un es varbūt nocitēšu savu kolēģi Andru Sprūdu vakardienas raidījumā, kas notiek Latvijā, kas vērsa šo domas skolu, kas bieži dzirdam arī Latvijā. Un viņš to minēja, adresējot Roslikovu kungam. Es domāju, ka Roslikovu kungs pārstāv to domas skolu, ka Latvijai nav nekāda suverenitātes. Kritizējot Latvijas valsti, kritizējot mūsu spējas, panākumus, veiksmes, apšaubot mūsu. Mēs redzam, ka šāds scenārijs tiek darīts arī Gruzijā. Par šī brīža notikumiem, nesaņemot no Gruzijas puses signāls par notiekošo savā valstī, Eiropas padomes parlamentāra asamblejas monitoringa komiteja lēma pieprasīt jaunu vēlēšanu izsludināšanu, un asamblejas plenārsēdē tika apstiprināts šis lēmums. Gruzijas sapnis vakar paziņoja, ka pameta Eiropas padomes parlamentāro asamblēju. Tā ir atbilde uz vakar pieņemto rezolūciju, kas pieprasa vardarbības pārtraukšanu, politieslodzīto atbrīvošanu, jaunu vēlēšanu izsludināšanu. Kremļa vadītais scenārijs fundamentāli pārņem Gruziju. Mums bija savlaicīgi arī šeit jārēģē un jāizsaka parlamentārās sadarbības grupai viedoklis, kas bija sadarbībā ar Gruzijas parlamentu. Mēs bijām varbūt mazliet novēloti un neizlēmīgi. Es būtu teicis, ka šādās situācijās mums jādara izlēmīgāku soļu. Parmēnijas attiecība ar Eiropas Savienību ir mazāk intensīva salīdzinājumā ar Gruziju, taču pēdējo gados ir novērojams progress. Armēnija Krievijas ietekmes dēļ uzsāka aktīvāku sadarbību ar Eiropas Savienību nedaudz vēlāk par Gruziju. Armēnijas ekonomika joprojām ir atkarīga no Krievijas tirgus un enerģētikas resursiem. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas vērtības var nest arī Latvija. Mums ir jāsaprot, ka mēs varam palīdzēt šajā gadījumā Armēnijas cilvēkiem virzīties uz demokrātiju, virzīties uz Eiropas Savienību, kur šiem cilvēkiem gan Armēnijā, gan Gruzijā ir stipra pārliecība par Eiropas vērtībām. Palīdzēsim gan Armēnijas, gan Gruzijas cilvēkiem. Paldies, ārlietu ministrei. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Mairitai Lūsai.
Augsti godātie Saeimas deputāti un deputātes, prezidija locekļi, ārlietu ministres kundze, šodien vēlos runāt par tādu starptautisko jēdzienu kā ekocīds, jo Krievijas karadarbība Ukrainā ir izraisījusi tik plaša mēroga vidas postījumi, ka tie pēc būtības atbilst ekocīda definīcijai. Ekocīds ir nelikumīgas apzinātas darbības, kuras spēja rezultēties vai ir kļuvušas par nopietnu un plašu vai ilgtermiņa apdraudējumu apkārtējai videi. Lai gan šāda vienota ekocīda juridiskā definīcija tika noformulēta tikai 2021. Gadā, šim jēdzienam ir senākas saknes. Jau 1972. Gadā slavenais Zviedrijas premjerministrs Olafs Palme savā runā apvienoto nāciju organizācijas konferencē par cilvēkvidi sacīja. Milzīgā iznīcināšana, ko radījusi nekontrolēta bombardēšana un herbicīdu izmantošana, ir vardarbība, kas dažkārt tiek dēvēta par ekocīdu. Tā pieprasa steidzamu starptautisko uzmanību. Notiek aktīvs darbs, lai ekocīdu pievienotu starptautiskās krimināltiesas noziegumu sarakstam, līdzās genocīdam, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un agresijai. Ir valstis, kas jau šādu noziegumu ir definējušas, tajā skaitā Ukraina. Diemžēl Ukrainas stāsts arī parāda, kāpēc tas ir svarīgi, nu kas tad ir noticis Ukrainā. Ukrainā ir tikušas mērtiecīgi izpostītas rūpnieciskās zonas, kas rada piesārņojumu, bombardēta enerģētikas infrastruktūra, piesārņotas ūdens tilpes un iznīcināti meži. Ir radīta ilgtermiņa ekoloģiskā katastrofa. Kara rezultātā ir iznīcināta vairāk nekā trešdaļa Ukrainas aizsargājamo dabas teritoriju. Piesārņoti gruntsūdeņu un lauksaimniecības zemes, bet mīnu piesārņojums un smago metālu noplūdes padara plašus reģionus neapdzīvojamus. Ir zudušas ne tikai cilvēku dzīvības un ēkas, bet arī tas, kas lielā mērā padara ēkas par mājām – apkārtējā vide. Es redzu ne tikai vides ekonomisko, bet arī dziļāko simbolisko nozīmi – indrānus un staburaga bērnus. Skatoties arī tikai uz iespējām attīstīties, ir tikusi ierobežota arī ekonomiskā izaugsme, jo iespējas veidot ko jaunu piesārņotā vidē ir bīstami šauras. Mēs esam liecinieki tam, kā Krievija mēģina iznīcināt Ukrainas tautu arī caur kaitējumu videi. Tas samazina Ukraiņu tautas spēju dzīvot, attīstīties un kontrolēt savu demokrātisko likteni un savu valsti. Vides kaitējums kā tāds ir kļuvis par Krievijas ierīci. Ieroci, iznīcinot ekosistēmas, no kurām cilvēki ir atkarīgi, tiek iznīcināti viņu pamati. Ukrainā vides postojumi nevar tikt uzskatīti tikai par blakus efektu. Viss liecina, ka tā ir apzināta Krievijas stratēģija. Un Krievijas vainīgo taktikas un stratēģiju novērtējumos jāiekļauj arī viņu apzināti nodarītie kaitējumi videi. Ekocīds var nebūt tik pamanāms vai tik viegli novērtējams kā tilta vai skolas iznīcināšana, bet arī tas ir labi dokumentēts. Europas parlaments nosauca Černobiļu par lielāko pēc Dambi uzspridzināšanas Eiropas parlaments to nosauca par lielāko vides katastrofu Eiropā kopš Černobiļas. Arī to izraisīja padomju nolaidība. Lai gan tiešie fiziskie zaudējumi infrastruktūrai no Kahovkas rezervuāra uzspridzināšanas bija 2,3 miljārdi eiro, plašāki bojājumi, netiešie zaudējumi sasniedz vairāk nekā 14 miljārdus ASV dolārus. Arī šie zaudējumi ir jākompensē. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūcijas, kas nosoda Krievijas īstenoto ekoloģisko postojumu un aicina veidot starptautiskus mehānismus atbildības nostiprināšanai. Latvijai ir jāatbalsta iesaldēto Krievijas aktīva izmantošana arī ekoloģisko zaudējumu sekšanai. Krievijas imobilizēto aktīvu ieņēmumi būtu jānoverz arī Ukrainas zaļajai rekonstrukcijai un vides seku mazināšanai. Arī Latvija ir cietusi un absolūtas nevērības pret vidi padomju savienības laikā. Latvijai ir jāiestājas par to, lai ekocīds tiktu atzīts par starptautisku noziegumu. Agresoru valstis nedrīkst izvairīties no atbildības. Latvijai ir jāveicina šādu mehānismu nostiprināšana kā starptautiskā norma, nodrošinot agresoru valstu ekonomisko atbildību ne tikai Ukrainā, bet arī citur. Latvijai jāpauž skaidrs atbalsts šai pieejai un jāveicina Eiropas Savienības juridiskie risinājumi, kas ļautu efektīvi piemērot šo principu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Grasbergam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātā ārlietu ministre, kolēģi. Šodien runājam par Latvijas ārpolitiku, bet nevaram to atdalīt no ekonomikas. Mūsu ārējās tirdzniecības politika nedrīkst būt pasīva novērotāja lomā. Tā ir jābūt instrumentam, kas palīdz mūsu uzņēmējiem paplašināties un konkurēt pasaules tirgos. Amerikas Savienotās valsts jau šobrīd ir viena no straujāk augošajām ekonomikām, un ieklausāmies starp rindiņām, ko saka jaunā ASV prezidenta administrācija, redzam, ka amerikāņi plāno šo izaugsmi vēl pātrināt. Atziņa no lauksaimniecības, ko vēlos ar jums līdzdalīt, ir tas, ko tu laisti, aug vēl straujāk, bet tas, ko atstāja novārtā, tas nokalst. Un viņi, amerikāņi, skaidri ir definējuši, ka koncentrēsies uz ekonomiku. Un te es jautāju, vai mēs, Latvija, šobrīd pietiekami laistām šo attiecību attīstību? Vai mūsu uzņēmējiem ir skaidri definētas iespējas ASV tirgu? Es zinu, ka mūsu diplomātiskais dienests aktīvi strādā, lai veicinātu Latvijas ekonomisko sadarbību gan ar ASV, gan citur pasaulē. Mums ir profesionāli vēstnieki, diplomāti, kuri redz iespējas un ir gatavi tās attīstīt. Bet, lai tas notiktu, ir nepieciešama politiskā griba un skaidri definēti mērķi un stratēģija. Ir nepieciešams konkrēts, labi sagatavots piedāvājums uzņēmējiem. Kādās nozarēs ASV tirgus šobrīd ir atvērts, kur ir lielākais pieprasījums ar detalizāciju un kādā veidā Latvijas valsts var palīdzēt mūsu uzņēmējiem šajā tirgu nostiprināties. Šī informācija uzņēmējiem jāsaņem skaidrā un struktūrētā veidā. Runājot par Latvijas uzņēmēju konkrētu spēju pasaulē, mēs nevaram ignorēt vēl vienu būtisku aspektu. Eiropas Savienības zaļo kursu un starptautisko tirdzniecības politiku. Daba mums ir jāsargā, tas ir pareizi un būtiski, bet šajā jautājumā ir problēma. Es redzu, saskatu dubult standartus. Ja nosakām standartus saviem uzņēmējiem, tad tiem jātiecas arī uz importa precēm. Un sanāk, ka nevis veicinām globālo ilgtspēju, bet tikai graujam savu ekonomiku. Tādēļ vēlos atgādināt, ka prasības ir iespējams izlīdzināt gan uz augšu, gan uz leju. Aicinu ārlietu ministri, lai Latvijas balss Eiropas Savienībā būtu skaidra, stingra un nenokāma. Zaļajam kursam ir jāiet roku rokā ar godīgu starptautisko tirdzniecību, nedrīkstam Eiropas Savienības ražotājus nostādīt nevienlīdzīgos konkurences apstākļos. Prasībām ir jābūt salāgotām, uz augšu stingrākām vai uz leju pielaidīgākām, bet tām ir jābūt salāgotām, vienādām, gan importa produkcijai, gan šeit pat uz vietas Eiropas Savienībā ražotējai. Un šeit nonākam pie fundamentāla temata. ASV politika piedzīvo krasas pārmaiņas šobrīd. Vēlētāji skaidri definējuši atbalstu konservatīvai, nacionālai un labējai politikai. Tāpēc man rodas daži jautājumi, par kuriem aicinu jūs katru vienu padomāt. Kāda veidojas sadarbība, ja viena ir skaidri definējuši labēja un konservatīva politika, bet otra ir un turpina domāt kreisi centriskās kategorijās? Vai disonance uzskatos netraucēs sadarbībai? Atceros, kā šīs jūsu koalīcijas pārstāvis ar prieku sveica Latviju no šīs pašas tribīnas ar kreiscentrisku valdību. Bet padomājiet, vai tiešām šis apstāklis ved mūsu uz izaugsmi. Un vēl kāda lieta. Es aicinu ārlietu ministru nākt palīgā ekonomikas ministram. Skaidri definēt ekonomiskās diplomātijas prioritātes, jo mērķis dubultot Latvijas ekonomiku bez konkrētas rīcības soļiem paliks tikai skaļi izteikts sapnis. Tikai skaidri rīcības soļi un stratēģijas ļaus sapņiem pārtrapt realitātē. Latvijas ekonomiskā diplomātija nevar būt tikai protokolāra apmaiņa un pieklājības vizītes. Tai jābūt instrumentam, kas veicina reāls darījums un dod rezultātus. Ja mēs šodien neatvērsim acis un nesāksim mērtiecīgi strādāt, mēs šo iespēju varam palaist arī garām. Mums ir jauni biznesa parki, augoši uzņēmumi, ir inovācijas, bet bez skaidras ārējās tirdzniecības stratēģijas tas viss paliks neizmantots potenciāls. Ārlietu ministrijai kopsolī ar ekonomikas ministri ir jāizstrādā konkrēts rīcības plāns katrai valstī individuāli, kas kurā ir nepieciešams un ko kurā darīt. Palīdzēt mūsu uzņēmējiem tajās iekļūt, nevis pēc gada vai diviem, bet tagad. Es ticu, ka Latvija var. Es ticu, ka mēs varam, lai tikai būtu tā, ka darām. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Skrastiņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamā ārlietu ministre, kolēģi. Par cik ar jūsu svētību man tas gods vadīt deputātu grupu sadarbībai Ukrainas parlamentu, arī grupu Krīmas platformas atbalstam. Tad par cik arī katrā runā, ka šodien es dzirdēju gandrīz katrā tik minēt arī Ukraina, un tas es, protams, saprotam un loģiski, tad mazliet mēģināšu savā ziņojumā mazliet Ukraina šajās lietās iedziļināties, bet gribēju pie reizi pateikt paldies ārlietu ministrijai, ļoti labs ziņojums, un gribu teikt, ka ar tiem ministrijas darbiniekiem tīri vēstniecībās, kuriem mēs satiekamies, kad braucam vizītēs uz Ukrainu, mazliet īsti brīdi esam vienmēr arī Polijā, kur arī vienmēr visi brīnišķīgi, bet tīri Ukrainā, un tur es arī gribu teikt kolēģiem Jānim Grasbergam, kad Ukrainā mēs zinām, es domāju, ka tas ir visur, nav Ukraina tāda īpaši izstāde, viņiem ir bijuši ļoti daudz dažādi šie semināri, kur tiek aicināti uzņēmēji, no Latvijas tikties ar Ukrainas pusi, un nevien tikai tāpēc, lai stāstītu, ko Latvija ražo tirgu un var piedāvāt, bet arī, lai veidot kopuzņēmumus. Tiešām tas darbs varbūt ar vairāk, es nezinu, bet es domāju, bet tas, ko mēs dzirdējām, redzējām realitātē, galvenais ne tikai Kijevā, bet arī reģionos, viņi iet uz āru, un tas, es domāju, noteikti var turpināt to vēl un veicināt, bet tas tiešām reāli arī notiek. Reāli tad tuvojas mūsu trešā gadadiena kopš Krievijas pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai. Latvijas komunikācijas galvenais akcents ir par taisnīgu mieru Ukrainai. Latvijas interesēs ir panākt Ukrainas pilnu uzvaru pār Krieviju un Ukrainas pilntiesīgu pievienošanos Eiroatlantiskajai kopienai atbalstot iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. 27. Gada 11. aprīlī Latvijas un Ukrainas prezidenti parakstīja Latvijas un Ukrainas vienošanos par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Tas mērķis ir Krievijas agresijas pret Ukrainu apturēšanu, agresoru bruņoto spēku tūlītēju un bez nosacījuma izvešanu no visas Ukrainas valsts teritorijas, tās 91. Gada starptautiski atzīmētajās robežās, ieskaitot teritorijas jūras ūdeņus. Latvija atzīst Ukrainas neatņemamās tiesības uz individuālo un kolektīvo pašaizsardzību un jebkuru mēģinājumu ar spēku mainīt robežas uzskata par nelikumīgiem. Ukrainas drošība ir neatņemama Eiroatlantiskās un globālās drošības daļa. Latvijas apņemšanās ir 25. un 26. Gadā nodrošināt nepieciešamo militāru atbalstu Ukrainai 0,25% apmērā no iekšzemes kopu ik gadu, tai skaitā militāro apmācību un ekupējumu un bruņojumu piegādu sausemes, gaisa, jūras spēku, kiberbruņojumu un elektromagnetiskās aizsardzības jomā, ņemot vērā pieejamās spējas un resursus. Latvijas kopējās iemaksas NATO visapturošās atbalsta pakotnē Ukrainai 27. Gadā sasniedz 5,3 miljoni eiro. Arī 25. Gadā Latvija plāno turpināt šīs iemaksas. 27. Gadā Latvijas militārais atbalsts Ukrainai sasniedz 134,81 miljonus eiro. Tā, tie ir ieguldījumi jau esošajās koalīcijās, kas ir drona koalīcija, artilērijas munīcijas piegādes, Ukrainas karavīru apmācība un citi. 25. Gada mērķis ir sasniegt 114 miljonus eiro, un Ukrainas vajadzībām plānot sigāt un ziedot gan patrija bruņmašīnas, kā arī investēt līdzekļus tajās pašās koalīcijās dronu, informācijas tehnoloģijas un atmīnēšanas. Latvija turpinās dalību Ramšteins Ukrainas aizsardzības kontaktu grupā. 27. Gadā militārā atbalsta virziena Ukrainai tiks turpināt arī 25. un 26. Gadā ar mēķi tos īstenot tādā pašā apjomā kā 24. Gadā. Ārlietu ministrijas iemaksa Eiropas miera mehānismā Ukrainas atbalsta pasākumu 27. Gadā bija 3,31 miljonus eiro. 25. Gadā Latvija turpinās Ukrainas karavīru apmācību, Latvijā un arī ārpus tās apmācot aptuveni 3000 karavīru. Latvijas gadā veikus arī ieguldījums Ukrainas drošības un aizsardzības nozares reformas īstenošanā. Piemēram, 27. Gada 27. Septembrī Valsts policijas koledža parakstīja savstarpēju sadarbības līgumu ar Harkivas valsts iekšlietu universitāti, kā arī ar Ukrainas tieslietu ministrijas valsts zinātnisko centru. Un 27. Gada 8. Oktobrī Valsts policijas koledža parakstīja līgumu par sadarbības, veicināšanu izglītības jomā, kā arī pieredzes un zināšanu apmaiņu ar Ukrainas Nacionālās gvardes Nacionālo akadēmiju. Un arī tiek arī citi projekti iet kā piemērs. Bezpilota lidaparāta izmantošana ir pieauguša nozīme Ukrainas spēju militāro panākumu stiprināšanā Latvija. Latvija kopš 27. Gada februāra kopā ar apvienoto karalistu vada dronu koalīciju. 27. Gadā Latvija koalīcijas ietvaros Ukrainas bruņotajiem spēkiem no...
Lūdzu apvienot.
Jā, tad nodrošinās kaujas drons 20 miljonu eiro apjomā. Var sakot, dažs pārskiešās pāri turpinām sadarbību darbu ar Ukrainas karavīru rekrutāciju un tamlīdz ne tikai rekrutējumu palīdzo, bet arī apmācam Ukrainas rekrutācijas centru darbinīgs, tas viss turpināsies. Tā ir skaita arī nemilitārais atbalsts un tamlīdzīgi. Vienmēr sakot, Dievs svētī Latviju, Ukraina. Paldies!
Vārds deputātei Zanei Skujiņai Rubenei.
Labvakar, kolēģi. Man būs droši vien ļoti grūti iekāpt Skrastiņa kunga kurpēs ar tik ļoti labu runu un nobeigumu, bet varbūt es vēlētos sākt tomēr ar pateicību, nevis ar lietām, varbūt, ko es vēlētos īstenot un izdarīt, un tiešām pateicība visam diplomātiskajam dienestam, jo Latvijas balss pasaulē skan, un skan skaļi un skaidri. Latvijas viedoklis vienmēr ir vairāk ņemams un arī skaidri pozicionēts, un īpaši paldies arī ministras kundzei par vienmēr saturīgajām intervijām, kuras ir patīkami klausīties un lepoties, ka arī es esmu no šīs mazās spēcīgās valsts Latvijas. Un atgādinot, vēlējos tikai pateikt, ka katrs no mums patiesībā ir diplomāts, un klausoties šīs debatas šodien, es dzirdu par to, ka jāizdara šis un jāizdara tas un vajag pievērsties tam, bet es aicinu jūs to proaktīvi arī darīt. Un tad, kad es kļuvu par Brazīlijas starpparlamentu sadarbības grupas vadītāju, es saņēmu tādu kā nu, pārmetumu vai pat, nu, es to nosaucu par komplimentu, ka nu, parasti jau šīs starpparlamentu grupas sanāk kopā tikai tad, kad ierodas kāds vēstnieks. Un ka jūs, Skuiņas Rubens kundze, tik bieži taisat dažādas sanāksmes, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Un es tiešām saku, jā, tas ir vajadzīgs. Es redzu, kā tas strādā. Es redzu, kā, teiksim, mēs veidojam ar Brazīliju šīs kolosālās attiecības kopā ar nevalstisko sektoru. Pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā, nu jau vairs neatceros, Latvijā viesojās arī skolotāji no Brazīlijas. Mums bija kolosāla tikšanās ar viņām. Un šeit patiesībā arī tā tālākā sadarbība jau ir beidojusies, un šie Brazīlijas skolotāji jau ir gatavi veidot tālāku sadarbību, un tāpēc tiešām aicinu arī jūs, kolēģi, nepalikt tikai pie dažādām tikšanām ar vēstniekiem un augstiem viesiem, bet palīdzēt arī uzņēmumiem un veidot dažādas foršas draudzības un sadarbības gan izglītībā, gan citās jomās. Un man ļoti patika tas, ko Bražas kundze minēja arī pašā sākumā par to, ka tajās vietās, kur ir vēstniecības, mēs varam redzēt pieaugumu savstarpējā sadarbībā, kā piemēram minot šo Ēģipti un Latvijas IKT uzņēmumu interesu reģionā. Un tad šeit es vēlreiz vēlos vērst uzmanību, ka Latvijā mums jau projām nav neviena vēstniecība. Un es zinu, ka Latvija ir ļoti efektīva valsts un spēj strādāt droši vien arī bez šīs vēstniecības. Tomēr es un arī mani kolēģi redz, ka šīs vēstniecības esamība ir ļoti, ļoti vajadzīga un nepieciešama, lai mēs turpmāk varētu attīstīt arī šo sadarbību. Un mēs varam būt vēl viena demokrātijas balss šajā reģionā, kas lauž dezinformāciju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Jā, no ziņām es sapratu, ka Latvija turpinās sniegt militāro un ekonomisko atbalstu Ukrainai, kā arī aktīvi veicinās tās integrāciju Eiropas Savienību un NATO. Bet nav skaidri mūsu ieguvumi, jā, ko mēs no tā iegūsim. Mums pašiem vajag palīdzība un atbalsts. Es nesaku, ka nevajag Ukrainai palīdzēt. Nē, atbalstu vajag Ukrainu, bet mēs esam tik mazie, tik niecīgi, kad Ukrainas likteni mēs nekādā gadījumā nevarēsim atrisināt. To atbalstu jāsniedz Eiropas komisijas līmenī. Un ja viņi var to pavilkt, tad lai to dara. Un lai arī palīdzē mums. Jo mums ir milzīga bēdra Rail Baltica. 3,5 miljārdi ir trūkums. To bēdri ir jāizpildā ar finanšu līdzekļiem. Šis projekts mums ir ļoti svarīgs. Tas ir Eiropas projekts, Eiropas Savienības projekts, transporta tīkls. Mēs paši ar paši spēkiem nepavilksim šo projektu. Mums vairāk ir jākoncentrējas uz sevi. Iekšējā drošība. Labs piemērs holandiešu futbola fani. Ko viņi tik neizdarīja pie mūsu brīvības pieminekļa? Kolēģi, daudz kas izskanēja no šīs tribīnes, tajā skaitā arī par Armēnijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Gribēju jums atgādināt, ka 30 gadi pēc kārtas Azerbaidžānas teritorijas bija okupētas ar Armēņu kara spēkiem. Un līdz šim šis konflikts līdz galam nav atrisināts. Un pamiera vai miera līgums līdz šim nav parakstīts. Un vienkārši aizvert acis uz to, ka tā zemes bija okupētas un nepievērstam uzmanību. Tikai dēļ tā, ka Armēnija gribas iestāties uz Eiropas Savienību, nu, tas nebūs korekti. Jā. Šeit acim redzami ir dubulta standarta politikas piepazīmes. Un šobrīd iejākšanos reģionā var arī izraisīt papildus negatīvas problēmas. 30 gada pēc kārtas teritorijas bija okupētas un miermīlīgi šo jautājumu nevarēja nekādīgi atrisināt. Pie tam, kad visa pasaulē sabiedrība šīs teritorijas atzina par Azerbaidžāna teritoriju. Mums jārūpējās vairāk par Latvijas valsts iedzīvotājiem. Tas labklājību, tas drošību. Jāspēj organizēt drošību kritiskajos objektos, HES-os, līdostās, lai mēs varētu cīnīties ar visādiem izaicinājumiem, tādi kā droni un tā tālāk. Jābūt drošībai Baltijas jūrā un mums jāspēj risināt problēmas nevis pēc faktu, post faktum, bet arī pirms tam būtu gatavi. Novēlu visiem veiksmi, Dievs svētu Latviju!
Paldies! Kolēģi, aicinu turpināt debates līdz visi debatētāji ir beiguši runāt. Ja? Tad vārds debatēs deputātei Leilai Rasimai. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamā ārlietu ministre, kolēģis un kolēģi. Latvijas pienākums ir nepārprotami un konsekventi iestāties par starptautiskās kārtības principiem un nodrošināt, ka tie tiek ievēroti. Mūsu brīvība un neatkarība sakņojas šajos principos. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka starptautisko tiesību pārkāpumi kļūst par normu. Mums jābūt stingriem to nosodīšanā. Nelielām valstīm kā Latvija, starptautiskā tiesiskā kārtība ir būtiskākais mūsu drošības garants. Tas ir īpaši svarīgi mūsu pierobežas reģionā, Latgalē. Latgala atrodas uz Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas, un tāpēc drošības apdraudējumi, kas rodas no Krievijas un Baltkrievijas, nav tikai ārpolitisks jautājums. Tie tieši skar mūsu cilvēku ikdienu. Mēs nevaram pieļaut, ka propaganda, ekonomiskais spiediens un mēģinājumi graut mūsu valsts vienotību caur dezinformāciju tiek pieņemti kā jauna realitāte. Mūsu ārpolitikai jābūt cieši saistītai ar iekšpolitiku, lai nodrošinātu, ka Latgala ir stipra, aizsargāta un ekonomiski attīstīta. Latvija ir bijusi un paliek viens no spēcīgākajiem Ukrainas atbalstītājiem. Mēs turpinām skaidri un skaļi nosodīt Krievijas agresiju un tās noziegumus pret Ukraiņu tautu. Latvija turpina sniegt visaptvarošu palīdzību Ukrainai – militāru, ekonomisku, humānu un diplomātisku. Esam aktīvi strādājuši, lai izolētu Krieviju starptautiskajās organizācijās, un Eiropas Savienības ietvaros esam atbalstījuši 15 sankciju pakotnes pret šo agresoru valsti. Tāpat Latvija ir līdzdarbojusies 7 ANO ģenerālās asamblejas rezolūciju izstrādē un pieņemšanā, kas nosoda Krievijas agresiju, un man ir liels lepnums par mūsu sabiedrību, kas nepagurstoši turpina atbalstīt Ukrainu tās cīņā par brīvību, kas ir arī mūsu pašu drošības garants. Es lepojos, ka arī Latgales cilvēki aktīvi sniedz palīdzību gan Ukrainas bēgļiem, kas pašlaik dzīvo Latvijā, gan arī Ukrainas kareiviem, kas cīnās frontē un kuriem ļoti noder mūsu darinātie maskēšanās tīkli, ierakuma sveces un mūsu sarūpētās pārtikas, higienas un citas preces un pat automašīnas. Diemžēl Putina imperialistiskās iegribas nerobežojas tikai ar Ukrainu. Viņš ir gatavs sagraut jebkuras kaimiņu valsts tautas centienus veidot demokrātisku eiropisku valsti. To mēs redzējām Baltkrievijā, kur tautas miermīlīgos protestus pret fiktīvām vēlēšanām Lukašenko režīms vardarbīgi apspieda ar palīdzību no Kremļa. Šobrīd vairāk nekā 1200 Baltkrievijas patriotu atrodas ieslodzījumā tikai tāpēc, ka viņi pieprasīja godīgas vēlēšanas, tikai tāpēc, ka viņi vēlas dzīvot demokrātiskā valstī un runāt savas valsts valodā. Putinam Lukašenko režīms ir izdevīgs, jo tas ne tikai neiebilst pret uzbrukumu Ukrainai, bet arī palīdz to aktīvi īstenot. Arī Gruzijā redzam, kā izpaužas Kremļa rokas, vardarbīgi apspiežot Gruzijas tautu, kas vienkārši vēlas būt Eiropas Savienībā. Jau no 2023. gada Gruzijas tauta drosmīgi, nevardarbīgi cīnās par savām tiesībām dzīvot Eiropiskā valstī, riskējot ar savām dzīvībām. Šobrīd jau vairāk nekā 60 dienas turpinās miermīlīgi protesti Gruzijā, pret kuriem valdošā vara vēršas ar agresiju un represijām. Vienlaikus mēs nedrīkstam klusēt par starptautiskās kārtības pārkāpumiem citur pasaulē. Hamas veiktie terorakti pret Izraēlas civiliedzīvotājiem bija šausminoši un pretiestiski, un es tos nosodu. Taču es nevaru izlikties neredzam Izraēlas militāro kampaņu pret palestīnīšiem. Vairāk nekā 46 tūkstošu civiliedzīvotāju nogalināšanu, māju, slimnīcu, skolu iznīcināšanu, kas nekādi nav savienojama ar starptautisko principu ievērošanu. Ārlietu ministra uzsvēra savā ziņojumā, un es vēlos atkārtot uzsvērt, mums jāturpina iestāties par divu valstu risinājumu, lai miers šajā reģionā būtu ilgstošs. Kolēģi, starptautiskās tiesības nedrīkst būs elastīgas un pielāgojamas politiskām interesēm. Tās ir universālas un saistošas visiem. Mums jāpaliek nelokāmiem savā nostājā un jāturpina iestāties par taisnīgumu un starptautisko tiesību ievērošanu. Un šeit es atgriežos pie Latgales. Mūsu reģiona nākotne ir cieši saistīta ar to, cik stabila, vienota un droša ir mūsu valsts un Eiropa kopumā. Ja mēs vēlamies, lai Latgale būtu stipra, mums jānodrošina, ka Eiropas un NATO drošības garantijas tiek īstenotas ne tikai vārdos, bet arī darbos ar investīcijām infrastruktūrā, informācijas telpas aizsardzībā un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā. Latgale ir Eiropas robeža, bet tā ir arī Latvijas spēka, identitātes un kultūras simbols. Mūsu pienākums ir sargāt ne tikai mūsu valsts robežas, bet arī vērtības, kas mūs vieno. Demokrātiju, cilvēktiesības un starptautisko tiesību ievērošanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Vienu minūtu. Saimnes priekšētāja kundz, kolēģi. Šodien dzirdējām gan atbalsts starptautiskai sadarbībai, gan viedoklis koncentrēties tikai uz iekšpolitiku. Taču es gribu uzsvērt, ka rūpes par Latviju un konsekventi starptautisko tiesību aizsardzību nav pretrunā. Tieši pretēji. Starptautisko tiesību pārkāpumi, jebkur pasaulē var radīt apdraudējumu mums pašiem. Mēs zinām, ko nozīmē būt mazai valstī lielvaru ģeopolitisko interešu krustpunktā. Un tieši tāpēc Latvija atbalsta citu valstu pašnoteikšanos, tostarp Moldovas izvēli tuvoties Eiropas Savienībai un nosoda jebkādu Krievijas iejaukšanos tās iekšpolitikā. Mums ir jābūt principiāliem attiecībā uz ikvienu mēģinājumu ignorēt tautu pašnoteikšanās tiesības, un es ar bažām uzklausu ASV prezidenta izteikums par ASV interesēm Grenlandē. Jebkādi mēģinājumi traktēt tautu teritorijas kā lielvaru darījuma objekts ir nepieņemami. Mūsu drošības garants nav ne ieroči, ne žogi. Mūsu drošība balstās mūsu principialitātē un nelielkāmā starptautisko tiesību ievērošanā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Labvakar, cienītās dāmas un kungi, priekšsēdētājas kundze, ministres kundze, paldies par jūsu iesniegto ziņojumu. Paldies katram, kurš jums palīdzēja to sagatavot, un tas atspoguļo mūsu diplomātu, mūsu ārlietu darbinieku visa iepriekšējā gada garumā veikto darbu. Paldies jums, dāmas un kungi, par to mūsu valsts labā. Jūs jau, kolēģi, pateicāt par visiem šiem būtiskiem aspektiem attiecībā uz Latvijas drošību, mūsu transatlantisko sadarbību, mūsu Eiropas Savienības NATO sadarbību. Es vēlos vērst skatus uz līdzīgi, kā man kolēģi Lēda Rasim tikko. Arī es darbojos cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā un vēlos tieši runāt īsi par cilvēktiesību aspektu, bet jūs pieminat ziņojumā Sīriju. Nesen tur ir valsts apvērsuma ceļā, tad Asad režīms ir gāsts, ir tagad jauna vara, kura mēģina veidot attiecības arī ar rietumu valstīm. Francijas, Vācijas ārlietu ministri bija tur. Un Latvija tad kandidēja uz ANO drošības padomi. Tas, ko es vēlos aicināt, ka kandidējot uz šo ANO drošības padomi, mūsu diplomāti, mūsu ārlietu darbinieki, būtu drosmīgi uzsvērt un uzstāt uz cilvēku pamattiesību, pamatbrīvību ievērošanu katrā no pasaules valstīm attiecībā uz tuvo austrumu reģionu. Tā noteikti ir arī tātad cilvēku tiesības uz reliģisko pārliecību, izteiksmes brīvību, uzskatu brīvību. Ja no Sīrijas pienāks ziņas par vēršanos pret reliģiskām minoritātēm, pret kristiešiem, alavītiem, drūziem. Vairākas no šīm opozīcijas grupām, kuras gāza Asad režīmu, par viņām ir ziņas, ka savos kontrolētajos apgabalos ir pieļauti. Nu, ir notikuši uzbrukumi gan kristiešiem, gan citām minoritātēm. Un ziņojumā par Sīriju pieminēts, bet pārāk vispārīgi. Es aicinu tiešām arī šī gada garumā un nākamā gadā arī starptautiskos dažādos formātos ANO arī sarunās ar citu valstu pārstāvjiem uzstāt uz šo cilvēktiesību ievērošanu, cilvēku pamatbrīvību ievērošanu un respektēšanu. Mēs Latvijā zinām, cik tas ir svarīgi. Mēs esam piedzīvojuši totalitārismus, okupācijas, deportācijas un dažādas represijas uz tā pamata, ka despotiskas varas centās apspiest cilvēku brīvību. Mūsu pienākums ir par to atgādināt un darīt to kopā ar mūsu partneriem. Eiropas padomes parlamentāra asamblejā šonadēļ arī Zviedrijas Riksdāga deputāts Markus Vihel no Zviedrijas demokrātu partijas biesniedz deklarāciju par kristiešu un citu minoritāšu stāvokli Sīrijā. Es ceru, ka tā tiks tur atbalstīta. Un es novēlu jums šajā gadā ministras kundze un jūsu darbiniekiem izturību un uzticību visiem starptautiskajiem cilvēku tiesību un pamatbrīvību standartiem. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Kolēģi, un mums vēl noslēguma vārdi. Ārlietu ministrei Baibai Bražai. Bez laika ierobežojuma.
Tā, es arī pieturēšos 5 minūtēm, jo man jau pabrīdināja, kam ir vilciens, kam autobuss man pie prezidenta jābūt pašai. Tā kā būs ātri. Pāris fakti. Tātad, es saprotu, kā lietu ministrijai jāpārņem vara valstī, jo man lūdzas sakārtot klimata lietas, Rail Baltiku, pārņemt velobraucienu, izglītības sistēmu, aizsardzības plānu un vēl dažas lietas. Bet mēs to nedarīsim. Bet mēs nodosim noteikti precīzu informāciju par visiem šiem jautājumiem, kā plānots. Tad pāris faktoloģiskas lietas, ko es gribēju tomēr atbildēt. Nē, ne ārlietu ministrija, ne valdība nekad nav iestājusies par kādu no vēlēšanu rezultātiem Amerikā. Ne par vienu, ne par otru pusi. Un to var visās intervijās, kas ir bijušas manas, premjeras intervijas, to visu var faktoloģiski piefiksēt no pirmās dienas amatā un arī pirms tam. Tad par to, ka Latvijai nav līderība, Latvijai līderība ir. Sankciju paketes tādas kā top lielā mērā ir tapušas tāpēc, ka tā ir bijusi Latvijas nostāja fakti paketes pakotnes, kas ir gatavotas, protams, ar spēka plecu iesaistot gan Baltijas, gan Ziemeļvalstis, gan Poliju un citas valstis. Un tāpēc tas iet uz priekšu. Tas attiec arī starp citu uz importa tarifiem. Un varam paskatīties vakar vai aizvakar, Eiropas komisija ir publicējusi jauno tarifu piedāvājumu uzlikšanai Krievijai un Baltkrievijai. Tad tāpatās attiecībā uz atbalstu Ukrainai, attiecībā uz Krievijas ierobežošanu NATO ietveros, aizsardzības izdevumiem tā visa ir bijusi gan Latvijas, bet, protams, ideālā gadījumā arī Baltijas, Ziemeļvalstu un citu valstu komandas darbs, tā kā tas ir tas, kā mēs strādājam. Pilnībā piekrītu par Polijas svarīgumu, tika minēts, Viļņu kungs runāja par Polijas svarīgumu. Pilnīgi piekrišana Polijas svars nozīme priekš mums ir ļoti būtiska. Tas attiecas gan uz ekonomiku, gan uz drošību, gan uz politiku, tās prezidentūra Eiropas Savienībā, kopīgs darbs ASV un tā tālāk. Un prieks redzēt, ka arī mūsu eksports uz Poliju pieaug. Baltkrievija. Ik gadu 11 cilvēku pēdējos 3 gados, 14, 13, 12 tiek arestēti. Latvijas pilsoņi aizturēti. Par Tiem, cik un kādi ir cietumos, Baltkrievi neinformē Latviju. Mēs saņemam tā ziņas tikai tad, ja Latvijas pilsoņi prasa palīdzību, apmeklējumus vai ko tādu. Pagājušā gadā mūsu konsulāts 6 reizes ir apmeklējis cietumā ieslodzītus Latvijas pilsoņus. Tāpēc visā nopietnībā, ne uz Krieviju, ne uz Baltkrieviju, nebrauciet. Tas var beigties ar aizturēšanu, ar arestiem un ar to, ka mēs vienkārši nezinām, kas ir tajos cietumos. Par kopīgām vēstniecībām šobrīd Azerbaidžānā mūsu vēstniecībā ir gan Igaunijas, gan Zviedrijas diplomāti strādā, un arī ar Igauniju kopā esam Eģiptē, respektīvi mūsu vēstniecībā Eģiptē ir Igauni. Bet nevienmēr tas ir viegli, jo ir situācijas, ka telpas ir nelielas, un godīgi sakot, ekonomiskos jautājumos ir situācijas arī, ka mēs esam konkurenti. Un tas negluži ir palīdzoši, tā sakot, mūsu interesēm. Par diasporu izskanēja apgalvojums, ka Latvijā nav atgriezies neviens cilvēks. Tā nav taisnība. 23. Gadā vien atgriezās 8100 cilvēki, un tās galvenās motivācijas bija iet laist bērnus latviešu skolās, zemāka dzīves dārdzība Latvijā, sakoptāka vide, pieeja kultūrai. Tā kā tā ir tā lieta, kas ir jāveicina neapšaubāmi, un to arī, tam arī pilnīgi piekrītu. ANO drošības padome. Karaspēka izvešana no Baltijas un Krievijas cilvēktiesību pārmetumu, pārkāpumu atspēkošana bija divi lieli jautājumi. Kurā no mums bija konsensus rezolūcijas. Tas radīja pilnīgu pārliecību par starptautisko atbalstu visiem šiem jautājumiem. Krievija nespēja pārliecināt valsts, ka mums ir kaut kādi masveida cilvēktiesību pārkāpumi. Viņi to mēģināja, bet mēs panācām to, ka tika pieņemt konsensus rezolūciju, ka tas jautājums nav jāizskata. Tas ir tikai viens jautājums, ko mēs raksturojam par ANO lūnu. Tāpatās, mūsu uzņēmēji ir arvien sekmīgāki ANO tenderos un ANO pieejai ANO kontraktiem. 23. Gadā 13 miljoni, kas ir iegūti Latvijas uzņēmējiem. 22. Gadā starp citu bija tikai mazliet virs 2 miljoniem. Es arī gribu pieminēt to, ka pagājušā gadā bija divas būtiskas Eiropas cilvēktiesību lietas, ko mēs uzvarējām. Viena bija par tā saucamā Ždanoks lieta par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem, un otra bija tā saucamā Ģerī lieta par valodu reformu pirmskolas iestādēs, arī ko mēs uzvarējām. Tas lielā mērā ir mūsu kolēģu juristu, ārlietu ministrijas cilvēku panākums. Un par vienu punktu, ko es gribēju piefiksēt, par to, kad mums nav labvēlīgs nodokļu režīms vai vēl kaut kas. Svetbankas pētījums skaidri pasaka, ar diviem reģistrētiem apgādājumiem zemes un vidējas algas gadījumā darbinieks Latvijā saņem vislielāko neto algu Baltijas valstīs un tikai augsta atalgojuma gadījumā zaudē igauniešu pozīciju. Tur var vēl diskutēt un runāt, tur ir, kā vienmēr, dati dažādi skatoties no, gan no algām, gan no, cik viegli ir administrēt ienākumu nodokli, bet tas, ko mēs esam izdarījuši Latvijā katrā gadījumā, viennozīmīgi ir palielinājis mūsu uzņēmēju konkurētspēju, un tas ir tas galvenais. Un to arī tiešām man ir ļoti svarīgi teikt cilvēkiem, ar ko mēs tiekamies. Ne tikai pilsētās, bet laukos. Rajonos, reģionos un citur, jo tā ir realitāte. Un tas ir izdarīts. Tad, kopumā, gribu pateikt visiem lielu paldies. Galvenās lietas. Spēcīgs NATO, atbalsts mūsu drošībai, ieguldījuma aizsardzībā, atbalsts Ukrainai, tālāka sankciju piemērošana un gatavošana, Krievijas vājināšana, izolēšana. Cilvēktiesības, mūsu vērtības, demokrātijas, visu šo dzirdēju. Tas ir viss mūsu kopīgās ārpolitikas pamats. Tā ir gan mūsu drošība, gan izaugsme, tie ir mūsu cilvēki, tā ir demokrātija. Mēs esam sekmīga valsts. Esam mēs sekmīga valsts. Lai kā Krievija vai kādi citi mēģina mums to iestāstīt, ka mēs neesam. Mēs esam. Esam augoši, esam veiksmīgi, mums ir talantīgi cilvēki, mēs to varam. Visās jomās. Un man nav tas jāizdomā. Es to redzu ikdienā, es to redzu Latvijā un es to redzu starptautiskā fona. Un tas, ka jā, mums ir salīdzinoši priekš Eiropas liela teritorija. Mēs esam divreiz lielākā Beļģija vai Nīderlanda. Un ar krietni mazāku cilvēku skaitu. Jā, mums ir jāuztur gan infrastruktūra, jā, mums ir, protams, pietiekoši sarežģīta demogrāfija, kaimiņus izvēlēties mēs nevaram austrumos, tā ir tā realitāte, bet mēs ar to tiekam galā. Un mīlēsim Latviju, atbalstīsim viens otru, un galvenais, beigsim rieties. Es tiešām, mums ir tik sarežģīti ārēji apstākļi. Ejam uz priekšu, strādājam. Paldies!
Paldies, ministrs kundze, jums par ziņojumu. Mums nav jābalso par šo ziņojumu, līdz ar to Saime pieņem zināšanai ārlietu ministres ziņojumu par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Kolēģi, lūdzu zvanu.
Tagad turpinam ar kārtējos.
Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 76 ir izturējuši, 24 nav reģistrējušies. Ārturs Butāns, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circena, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Igors Judins, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Kristaps Krištopans, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Ervīns Labanauskis, Lauris Lisbovskis, Linda Matisona, Ramona Petrāviča, Nauris Puntulis, Edgars Putra, Igors Rajevs, Māris Sprindžuks, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Jūris Viļums, Jānis Vitenbergs, Aiva Vīksna. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par izturību, paldies arī par darbu, pa izsludinu pārtraukumu līdz turpmākam prezidija lēmumam.